Saodat asri qissalari. Sut ziyofati. Abu Hurayra roziyallohu anhu faqir odam edi. Dunyoda bitta daraxt ham bo'lmagan, ertaga nima yeyish ustida bosh qotirmaydigan toifadagi bir faqir. Ko'p martalar ochlik hissini ketkarish uchun qumni tepalikcha qilib to'plab qornini bosib yotgan. Ba'zan qorniga tosh bog'lab yurardi. Masjidda ochlikdan yiqilib tushgan hollari ham bo'lgan. Atrofiga to'planganlar uni tutqanoq bo'lib qoldi deb o'ylab tomog'idan bosishgan. O'sha kuni ham juda och edi. O'rnidan turishga, qimirlashga holi yo'q. Odamlar o'tadigan yo'l chetiga o'tirib oldi. Qani edi kimdir uning holini anglasa, qo'lidan tutsa-da, so'ramasidan bersa, ochman demasdan qornini to'ydirsa. Birdan ichini umid shu'lalari yoritib yubordi. Chunki Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu kelayotgan edi. "Ey Abu Bakr," dedi u. "Nima deysan, ey Abu Hurayra?" deb so'radi Abu Bakr. "Men bir oyatni o'qiyman. Sen menga davomini eslatgin," dedi va bir oyatni o'qiy boshlab yarmida to'xtatdi. Abu Bakr davomini o'qidi. "Alloh rozi bo'lsin, ey Abu Bakr." Hazrat Abu Bakr yo'lda davom etdi. Maqsad hosil bo'lmadi, hol anglashilmadi. O'tganlar o'tib borar, hech kim uning holini anglash maqsadi ila qaramas edi. Bu orada Hazrat Umar roziyallohu anhu ko'rindi. "Omadingni bersin, ey Umar. Salomat bo'l, ey Abu Hurayra." Hazrat Umar ham sinovga o'qilgan oyatning davomini xotirlatdi. Yo'lida davom etdi. Kim biladi, nima tashvish yoki o'y ashobining eng oldi safidagi bu ikki odamni sening dardingni angladi. Qani ortimdan yurchi deyishdan to'sdi ekan. Bilmaymiz. Abu Bakr va Umar ham odam. Odam esa doim bir xilda nozik tushunishda bo'lavermaydi. Abu Hurayra rosa qiyin ahvolda qoldi. Ashobning bu ikki buyugi ham titroq ovozini, so'nuq boqishlarini, so'lg'in yonoqlarini ko'ra turib bir narsa anglamagan bo'lsa, uning holini boshqa kim anglaydi? Allohim, sen bilasan, sen har narsaga qodirsan. O'rindan turish, duch kelgan ilk eshikning to'qmoqchasini qoqish va Alloh roziligi uchun meni to'ydiring, chorasiz qoldim deyish og'ir emas. Ammo tilanchilik g'oyat yomon ish ekanini, tilanchilar qiyomatda ulug' Mavlo huzuriga yuz etlari to'kila-to'kila kelajagini Rasululloh afandimizning muborak og'zlaridan o'z quloqlari bilan eshitgan bo'lmasa, og'ir emas. Bu muborak so'zlar qarshisida ko'ndalang kelib, sen ochlikdan sillang qursa ham odamlarga qo'l ocha olmaysan, ey Abu Hurayra, degayotgandek bo'lar edi. Shu kabi chayqalmalar orasida qolgan ruhiga gap o'qtirishga harakat qilarkan izlaganingni topding degan so'zni eshitdim yoki Rasul Amin janobimizni ko'rgan zahoti zehnida shunday bir tushuncha tug'ildimi? Buni Abu Hurayra bilmadi. Bu dafa oyat payg'ambarlar sarvaridan so'raldi. Lekin ulug' maqomning eng ulug' egasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning savoliga javob qaytarmadilar. Ortimdan yur dedilar. Bu buyruq bajariladi. Chunki bu buyruq holdan anglaydiganlarning eng ustunidan, insonlarning eng jo'mard va eng fazilatlisidan kelayotgan edi. O'rindan turdi va umr bo'yi izidan boradigan aziz rahbarning ortlariga tushdi. Allohning eng seviklisi sallallohu alayhi vasallam uylariga kirib ketdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu eshik tagida qoldi. "Kirsam bo'ladimi, ey Allohning payg'ambari?" deb saslandi. Ha, javobini olgach ichkari kirdi. Kambag'al bir odamning uyi ham bu uydan soddaroq bo'lmasa kerak. Payg'ambar janobimiz bir idishda ozgina sut paydo bo'lib qolganini ko'rdilar. "Bu sut qayoqdan keldi?" deb so'radilar. "Uni sizga falonchi hadya etib ketdi," deb javob qilishdi ichkaridan. Janobimiz mehmonlariga qayrildilar. "Ey Abu Hir," dedilar. Hir mushuk ma'nosiga yaqin keladi. Labbay. Abu Hurayra hozir yuzda 500 ishonch bilan qani mana bu sutni ichchi degan taklifini kutgan, eng kamida shunday deyilishini orzu qilgan edi. Holbuki olimlarning faxri sallallohu alayhi vasallam borib sufa ahlini boshlab keldi dedilar. Sufa ahli masjid chekkasidagi sufada yotib yuradigan, mol-mulki, uyi tomi bo'lmagan kambag'al mu'minlar edi. Ularning tirikchiliklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ga keltirilgan sadaqa va zakotlar hisobidan o'tardi. Demak, hozir janobimiz ularni ham mehmon qilmoqchi bo'lyaptilar. Holbuki bu sut qorin to'q odamga ham zo'rg'a yetardi. Abu Hurayra kabi ochlikdan sillasi qurib turgan odamga esa nari borsa yengilgina nonushta bo'la olardi xolos. Shuning uchun ham xayolidan bu sut mening o'zimga ham yetmaydi-ku degan o'y o'tdi. Lekin bu tuyg'usini tiliga chiqarmadi. Buyruq buyruq. Bir nafasda ichib qo'yiladigan sutni baham ko'rish uchun supadagi o'rtoqlarini chaqirib kelishdan o'ziga chorasi qolmadi. Indamay hujradan chiqdi. Supada o'tirganlarga borib, "Payg'ambarimiz sizlarni kutyaptilar. Qani yuringlar," dedi. olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zotning uylariga qarab bittadan ikkitadan bo'lib ketayotganlar soni to'g'risi Abu Hurayra roziyallohu anhuga yoqmadi. Lekin na iloj, endi o'ylab o'tirish ham behuda ish. Buncha odam bir yutumdan ichsa, idishda sutdan yuq ham qolmasligi tayin. Hammalari salom berib ichkari kirishdi, o'tirishdi. Payg'ambarimizning ilk mehmonlari Abu Hurayraga murojaat qildilar. Qani sutni olib ularni mehmon qil. Birinchi bo'lib kim ichsa kerak edi. Bu o'y Abu Hurayrani to'xtatmadi. Sutni olib yonidagi birodariga uzatdi. U to'yguncha ichib yana Abu Hurayraga qaytardi. Abu Hurayra endi idishni ikkinchi birodariga berdi. U ham to'yguncha ichdi. Abu Hurayraning ko'ziga jon qayta boshlandi. Chunki idishdagi sut ichilgani bilan kamaymayotgan edi. Mehmonlarning hammasi qonib-qonib ichishganiga qaramay, idishdagi sut o'sha oldingi holicha turardi. Ey Abu Hir, labbay, sut ichmagan ikkimiz qoldik. Xuddi shunday, ey Allohning payg'ambari, u holda o'tirganda ich. Nihoyat navbat unga kelgan edi. Ochlik unga, ey Allohning payg'ambari, oldin siz iching deyish nazokatini xotirasiga keltirmagan edi. O'tirib bismillahni aytib, to'ygunicha ichdi. So'ng idishni payg'ambarimizga uzatdi. O'zing ich, ey Abu Hurayra, dedilar janobimiz. Ichish takror lablariga botirildi. Qonguncha ichib yana uzatdi. Yana ich, ey Abu Hurayra. Abu Hurayra bu buyruqni ham o'rniga keltirdi. So'ngra payg'ambarimiz unga yana ich dedilar. U yana ichdi. Nihoyat Abu Hurayra chiday olmadi. Yetar, ey Allohning payg'ambari, icha olmayman. Sizni payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam, vujudimda sut keragidan ketadigan bir yo'l qolmadi. Ichsam tirnoqlarimdan otilib chiqadi. Unday bo'lsa menga ber dedilar janob Rasululloh va qolgan sutni olib Allohga shukr qildilar va bismillahni aytib ichdilar. Mo'jizali bu sut mehmondorchiligi Abu Hurayra hayotidan juda aziz xotira bo'lib o'rin oldi. Buxoriy rivoyati. Urva ibn Mas'udmi, Habib ibn Najjormi? Toif xalqining peshvolaridan Urva ibn Mas'ud Makkada ham e'tiborli odam edi. Hatto bir zamonlar Qurayshliklar payg'ambarlik Hazrati Muhammadga berilgandan ajablanib, bu Qur'on ikki qishloqning birdan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganda edi. Zuhruf surasi 31-oyatdan deyishgan. Ikki qishloq deganda Makka bilan Toifni, ularning ulug'lari deganda Makkadan Umayya ibn Halafni, Toifdan Urva ibn Mas'ud Saqofiyni nazarda tutishgan edi. Urva Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Hudaybiyada Qurayshning elchisi sifatida ko'rishgan, o'shanda ashobning janobimizga ko'rsatgan hurmatdan lol qolgan. Makka fathidan keyin Toif qamal qilinganda Urva o'sha yerda edi. Qamal ma'lum muddat davom etgach, biron bir natijaga erishmagan mu'minlar u yerdan qaytib ketishdi va Toif xalqi yana eski holicha qolaverdi. Bir kuni Urvaning ko'ngliga islom dini sevgisi joylasha boshladi. U bu deb o'tirmay bir qarorga keldi-da, o'sha zahoti yo'lga chiqdi. Madinada jiyani Mug'ira ibn Shuaybning mehmoni bo'ldi. O'sha kechasi Urva jiyani bilan suhbatda islom dini haqida keng va yetarlicha bilim oldi. Tong otishi bilan koinotning sayyidi bo'lmish janobimizning huzurlariga bordi va musulmon bo'ldi. Shu tariqa uning kufr va shirk zalolatiga to'la hayoti oxiriga yetdi. Hidoyat davri boshlandi. Urva kabi odamga zotan shunaqasi yarashardi. Viqorli shaxsiyati bir odamning islom diniga begona qolishi xayolga sig'masdi. Butlar qarshisida egila-egila oqirgan sochi va soqoli endi janobi mavloga sajda eta-eta nurlanajak. Urva bir necha kun shonli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonlarida qoldi. Kuchi yetganicha Qur'on o'rgandi, ibodatlar qanday qilinishini yaxshilab tushunib oldi. Nihoyat qaytadigan kuni ham yaqinlashdi. Ey Allohning payg'ambari, izn bersangiz qavmimni islomga da'vat qilardim, dedi Urva. Javob uni hayratga soldi. Shuning uchun u izoh bera boshladi. Ey Allohning payg'ambari, men ularga o'z bolalaridan ham suyukliman, bokira qizlaridan ham qiymatliman. Uxlasam uyg'otishga hadlari sig'maydigan darajada hurmat qilishadi. Izn bering, ularni islomga da'vat qilish uchun ketay. Janobimiz yana uni avvalgi javobini takrorladilar. Ular seni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman. Urva uzoq yillar bo'yi tanigan, oralarda yashagan odamlar haqida keng tajribasiga ishonib gapirar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esa ilhomga tayanar edilar. Urva 3-chi marta istagini qaytargandan so'ng, "Shunchalik xohlayapsan, mayli, bor," dedilar. Urva yangi topgan birodarlar bilan xayr-xo'shlashdi. Qabilasi sari yo'l oldi. Yelkasida og'ir-og'ir gunohlar yuki bilan shirk va zalolatning qorong'u ko'chalarida adasha-adasha kelgan Madinadan ayrilar ekan onadan tug'ilgan kunidagidek toza bir ruh uni qo'mrab olgan edi. Endi umr bo'yi birga yashagan odamlarini ham hidoyat bulog'iga yetaklash, o'zi topgan saodatga ularni ham sherik qilish istagida yonardi. Madinadan chiqqanning 5-kuni oqshom choq yurtiga yetib keldi. To'g'ri uyiga keldi. Toifliklar uning holidan ajablanishdi. Bu odam sal o'zgarib qolganmi deyishdi. Qachon biron safardan shahriga qaytsa, Lot butuni ziyorat etmaguncha boshqa bir ish bilan mashg'ul bo'lmagan bu cholga nima bo'ldi o'zi? Oradan hech qancha vaqt o'tmay, uning uyi odamga to'ldi. Hol ahvol so'rashildi. Xush bordingmi, xush kelding deyildi. U yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tirildi. So'z orasi Urva, mening biron bir yomonligimni ko'rgan bormi? Nasabi toza, mol va mulkka ega, xalq orasida e'tiborli odam ekanimni kim inkor eta oladi deb so'radi. Yo'q, ey Urva, deb javob qilishdi qabiladoshlari. Sen aynan o'zing aytgan kabisan. U holda men sizlarni islom dinini qabul qilishga chaqiraman. Qasam ichaman, hech bir da'vatchi insonlarni bundan ko'ra yaxshi bir yo'lga chaqirmagan dedi. Bu gap mehmonlarning yuzlarini burishtirdi. Ey Urva, sen nima deyayotganingni bilasanmi? O'zingga yarashmagan gaplaring bilan bizni xafa qilyapsan. Nima deyayotganimni juda yaxshi ajrataman. O'zimga yarashadigan gapni aytganimga ham ishonchim komil. Sizlarni Allohning birligiga asoslangan islom diniga da'vat qilyapman. Jim bo'l ey Urva, sen aql nozibsan. Almoy-jalmoy gaplarni boshlading. Espas chol, agar hali hozir boshingdan xushing to'la chiqib ketmagan bo'lsa, tilingni tiyishga harakat qil. Bu kabi so'zlarni yog'dira-yog'dira kelganlar tarqab ketishdi. Boshlanishi yaxshi bo'lmadi, lekin Urva umidini yo'qotmadi. Shunday katta Saqif qabilasining hamma a'zosi ham bularday emasdir axir. Ishlarda aqlini ishlatadigan, to'g'ri yo'lni qabul qiladigan odamlar ham topilib qolar. Qani tong otaversin-chi deb yotog'iga kirdi. Tong otgach tomiga chiqdi, azon chaqirdi, namozni o'qidi. Nimalar bo'layotganini bilish uchun to'plangan odamlarga o'zining islom diniga kirganini, eng to'g'ri yo'l din islom ekanligini tushuntirish uchun tom chetiga keldi. Sizlar ham bu dinni qabul qilinglar deb xitob etdi. Shu zahoti yonginasidan bir o'q vizillab uchib o'tganini his qildi. Ikkinchi, uchinchi o'qlar yog'ildi. O'zini qo'rmoqchi bo'lib ko'targan qo'li bir o'qqa uchradi. Naq bilagiga kelib sanchilgan edi o'zi ham. Keyin o'qlar tanasiga ham sanchila boshladi. Bu orada pastdan tush pastga dinsiz xarif, oq soqolingdan uyal sharmanda, rosa aljiraning. Endi senga quloq solishni xohlamaymiz kabi baqiriq chaqiriqlar avjiga minavergach, Urva qonlar ichida tomning narrog'iga chekindi. Quloqlari ostida suyukli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ular seni o'ldirib qo'yishlardan qo'rqaman degan so'zlari jaranglaganday bo'ldi. Qurollanib kelgan qarindoshlari uni oxirgi nafaslarini olayotganini ko'rishdi. Ey Urva, qoning yerda qolmaydi, qasosing olinadi deyishdi ular. Urva ingrab, chiranib bir ikki so'z dedi. Men qonimdan kechdim. Hech kimni hech narsa qilmanglar. Bu ish menga Allohning ikromi va menga ko'rsatgan shahidlik ne'matidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yurganlardan bu tuproqda yiqilib shahid bo'lganlariga nima berilsa menga ham o'sha berilajak. Meni ularning yoniga ko'minglar. Men guvohlik beraman. Muhammad Allohning elchisidir. Toifliklar meni o'ldirishlarini menga u aytgan edi, dedi. Urvaning oxirgi so'zlari shu bo'ldi. Uzoq yillardan beri butga egilgan boshi, kufr va shirk yo'lida oqargan sochi, Parvardigorini tanimaslik yo'lida bukilgan beli uni jahannamning eshigiga olib kelib qo'ygan bir paytda birdan yuragiga esgan rahmat yellari uning yo'nalishini o'zgartirgan, yo'lini Madinaga burib yuborgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib kelgan edi. Musulmon bo'lib yashagan kunlari umrining 200 dan bir qismicha ham kelmaydi, ammo endi u oliy jannatlarda izzat ikrom ko'racak. Islom tarixchilari uning oxirgi hayoti uchun mu'minni har eslashganda Alloh undan rozi bo'lsin deb duo qilishacak. Hatto u haqda o'ldi deyish ham noto'g'ri bo'lajak. Chunki u oxirat olamiga shahid o'laroq ketdi. Odamlar anglab olmaydigan darajadagi mukammal bir hayotga erishdi. Bu yoqda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning shahid etilganligini eshitiboq Yasin surasida kelgan Habib Najjorni esladilar va ummatlari orasidan ham o'shanday odamni yetishtirgan mavlolariga hamd va shukrlar taqdim etdilar. Bu hodisadan bilinishicha Habib Najjor ham Allohga da'vat yo'lida qavmi shahid etgan va malaklar jannatga olib ketgan zot edi. Ibn Hishom